Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Аляксандр Лукашэнка правёў вялікую размову з прэзідэнтам. У нашай студыі ўдзельнік гэтага мерапрыемства палітолаг Яўген Прэйгерман, з якім і абмяркуем вынікі 7-гадзіннай размовы з прэзідэнтам, а таксама праверым заяву Аляксандра Лукашэнкі. Такія асноўныя тэмы за дзень 3 лютага. Іх і не толькі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны на Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У пятніцу 3 лютага Аляксандр Лукашэнка правёў вялікую размову з прэзідэнтам. На мерапрыемства былі запрошаныя прадстаўнікі беларускіх і замежных СМІ, палітолагі, грамадскія дзеячы, эксперты. Сустрэча распачалася о 10 гадзіне і завершылася толькі о 17:21, што адразу выводзіць яе на рэкорд па працягласці. Адразу пасля вялікай размовы з прэзідэнтам да нас у студыю прыехаў палітолаг ліберальнага клуба Яўген Прэйгерман. Перадаю слова нашаму галоўнаму рэдактару Віктару Малішэўскаму, а таксама Віталю Зыбліку. Прывітанне.
Прывітанне ўсім.
Здрасце.
Рады вітаць Яўгена, які вытрымаў вось гэты марафон. Прэзідэнт, чым старэйшы становіцца, тым больш працяглая становіцца гэтая прэс-канферэнцыя, хаця гэта не была прэс-канферэнцыя. Ну, з чым вам запомнілася, Яўген?
Ну, я галоўным першы раз прысутнічаю ці на прэс-канферэнцыі, ці вось на такім фармаце, таму, канешне, самім фактам таго, што была такая разнастайная аўдыторыя, і насамрэч абстаноўка была абсалютна, ну, скажам так, дэмакратычна-ліберальная, калі выкарыстоўваць некаторыя словы сёгоднішняга мерапрыемства. І не было ніякіх абмежаванняў ні на там пытання, магчыма, паставіць ні на што іншае, таму, ну, я застаўся задаволены тое, што ўвесь працоўны дзень я правёў вось на гэтым мерапрыемстве.
То есть дыктатура не такая страшная.
З чалавечым тварам. Да, да.
Вы як палітолог таксама назіралі і за папярэднімі ягонымі прэс-канферэнцыямі і падобнымі мерапрыемствамі. Чым-небудзь адрознівалася вот па пафасу, па настроях гэта ад папярэдніх?
Ну, зразумела, што апошнім часам, не толькі па вось сённяшнім мерапрыемстве, мы бачым тое, што і Аляксандр Лукашэнка, і беларуска ўлада агулам праводзіць больш такую аб'яднальную палітыку. Гэта бачна і па розных кшталту ідэях, якія так ці інакш даходзяць нават да вышэйшага ўзроўню. Гэта бачна і па некаторых ініцыятывах. Ну, вось ініцыятыва такога мерапрыемства, якое было сёння, яно таксама пра гэта сведчыць. То бок, вось такі курс на аб'яднанне пэўнае краіны вакол, у першую чаргу, наколькі я разумею, ідэі суверэнітэту, ідэі нават нейкага нацыянальнага яднання, але ж такога больш грамадзянскага, калі ўжо казаць больш паліталагічнымі такімі катэгорыямі. Ну, вось гэта відавочна такі трэнд апошняга часу, і сёння ён, падаецца, адлюстраваўся ну, на ўсе 100%.
Ну, вось удалося стэлефанавацца з Яраславам Раманчуком, адна з галоўных зорак сённяшняга
дня. Я з ім толькі сідзеў.
Так, вы акурат побач сідзелі. Вось я так жартам сказаў Яраславу, ну, баюся, наступным разам не датэлефануюся, ўжо будзеце вялікім начальнікам, чыноўнікам. На што ён адказаў, што гэта шоу, шоу гэта шоу, а рэальнае жыццё гэта рэальнае жыццё. Вось на ваш погляд, што з таго, што было сёння сказана, шоу, а што заставіць, ну, будзе ў рэальнасці выкарыстана?
Я не думаю, што шмат таго, што па змесце было сказана, гэта з'яўляецца адлюстраваннем шоу. Шоу была гэта форма, зразумела. Але ж па змесце, калі мы паглядзім, то там па больш такім дэталёвым пытанням і не так шмат некаторых інавацый, скажам так. Да? Мы чулі цікавыя рэчы там адносна нашых канфліктаў з Расіяй. Гэта новае проста таму, што ну, раней такога кшталту і глыбіні канфлікту яшчэ не было, прынамсі, апошнія гады. Так? Але ж, вось, скажам, такія фундаментальныя пытанні рэформаў, прыватызацыя, лібералізацыя, усе вось гэтыя рэчы, ну, яны больш-менш ішлі ўжо ў тых рэчышах, якія мы назіраем не першы год. Іншая справа, што, ну, сапраўды, пазіцыя Аляксандра Лукашэнкі, яна такая, што я як бы гатовы і на то, і на сё, але ж вось жыццё такое, што трэба рухацца не так хутка, як прапануе Раманчук, як ён увесь час сказаў, так? Таму, зноў ж такі, тут, напэўна, нават цяжка будзе вінаваціць таго ж Лукашэнку, што ён там не выканаў нейкае сваё абяцанне, таму што абяцанняў як такавых і не было, фактычна.
А, ну, я бы хотел добавить, на самом деле президент каждый такой большой разговор, пресс-конференцию, он вряд ли отвечает на те вопросы из зала, которые ему задают. То есть ему не задавали в этот раз вопрос про 500 долларов. Он сам поднял этот вопрос про 500 долларов и стал на него отвечать. Mm-hmm. Ему, опять же, не задавали российские СМИ, которые там были приглашены, вопрос о, вот, о взаимоотношениях Беларуси и России, о этих проблемах. Да, он их на опережение стал играть. И даже те СМИ государственные, которые были на этой пресс-конференции, они на опережение стали играть на вопросы оппозиционных, как бы, СМИ, как называет их президент, независимых. То есть даже президент это заметил, что вот, например, я ожидал, что меня про тунеядцев спросят не Советская Беларусь, а там Сирич, да, Народная воля. А получил отсюда. И, ну, как бы, вот когда он так получает, он отсекает возможность этим журналистам что-то договорить, переспросить. Ну, и вот такое вот мне показалось.
Не, ну, это талановитый оратор. Тут не взять, не отдать, так сказать. То бок человеку в политике столько год и сам по себе. Ну, и навык и харизма отчувается в зале, некий энергетичный такий фон. То бок это он робит вельми профессийно, и тут уже, ну, треба только учиться тем, кто хочет быть с оправданными политиками.
Ну, я от себя додам, двойчу удельничал в пресс-конференциях Александра Лукашенко, и для себе зробил такую выснову, что задавать серьезные пытания достаточно складана, коли ты сапраўды не журналист президентского пула. Ён альбо не откажа на их, альбо зробит тебе посмешище, альбо ну, гэта размова перойдзе ў некий такий сарказм. Ну, мы можем згадать, як Коктыш пыталася у яго празніклых палітыкаў, у што гэта пераўтваралася. І таму задаваць сур'ёзныя пытанні досыць складана. І я думаю, што менавіта ў гэтай сітуацыі функцыю такіх пытанняў і перадалі дзяржаўнай прэсе, калі мы ўбачым тое, што пыталіся і АНТ пра жанчыну, якая забралася на вежавы кран, і Савецкая Беларусія. Гэта, па сутнасці, тыя пытанні, якія павінны былі задаваць незалежная прэса, але, відаць, яны рыхтаваліся да таго, што сапраўды незалежная прэса гэтае пытанне будзе пазбягаць.
Ну, усе гэтыя пытанні, яны тычацца вось такіх фундаментальных момантаў беларускай сацыяльна-эканамічнай, нават палітычнай сістэмы. Вось бачыце, корэспандэнт АНТ усё вось хацеў пачуць, якая розніца паміж законамі і справядлівасцю. Справядлівасць увогуле гэта канцэпт, на якім базуецца вось та мадэль, якую Александр Лукашэнка якбы прасоўваў усе гэтыя гады, з якой хацеў асацыявацца ў гісторыі. Так што, канешне, калі ўзнікаюць нейкія такія фундаментальныя праблемы, трэба на іх даваць адказы, хаця мне часам падавалася, што ініцыятыва ўжо просто сыходзіла ад некаторых корэспандэнтаў, якія самі там ўжо выбіралі тыя пытанні з шэрагу пытанняў, якія ў іх былі.
А мне еще показалось, что президент иногда проявлял такую, ну, то есть ему задают вопрос, и он сначала говорит про кран, женщина на кране, разве такое было, кран? А потом начинает рассказывать историю этой женщины на кране, что у нее там 11 человек прописано в доме, что она хочет, они им дали уже 3 квартиры. Ну, то есть он так вот, и, мне кажется, и раньше было такое, помните, там Захаров, когда на Бентли своем
так.
врезался куда-то, да? То есть президент там не знал каких-то, ну, как, общих вещей, потом вдруг он всплыл, что Захаров, оказывается, сколько у него там промилле было в крови, то есть вот это вот есть такая некомпетентность, но компетентная при этом. Интересные моменты такие были.
Магчыма, это правда, там некая информация подается под пэўным фильтром, магчыма, это спецэфекты жанру, назовем это так.
Ну, вось, усё ж такі, такі нечаканы паварот. Тое, што на гэтую сустрэчу былі запрошаны і вы, Яўген, і Яраслаў Раманчук, і яшчэ некаторыя, так, і шмат якіх экспертаў мы бачылі, і даволі шмат прэсы было. Што сігнал, чаму гэта?
Не, мне падаецца вось тое, пра што я ўжо казаў некалькі хвілін таму, што апошнім часам улады і Александр Лукашэнка асабіста, на мой погляд, абсалютна рацыянальна і правільна намагаюцца рабіць вось гэтыя крокі па выбудоўванню такой аб'ядноўчай рыторыкі. Таму што гэта адзіная такая рыторыка, якая на фоне геапалітычнай сітуацыі, асабліва ўсіх тых канфліктаў, якія ад часу ўзнікаюць з Расіяй, якая можа ўладзе з аднаго боку дадаць нейкіх, ну, палітычных бонусаў, з іншага боку яна сапраўды больш такая рацыянальная. Ну, вось калі мы ўявім краіну як карабель нейкі, да, якія вось у гэтай такі нестандартныя цяжкія часы кудысьці плыве, то, ну, сапраўды больш рацыянальна было б аб'яднаць пэўныя хаця б свае пункты гледжання дзеля таго, каб прайсці нейкія там цяжкія воды.
А як вы думаеце, тое, што вас і Раманчука і астатніх паклікалі для таго, каб паслухаць рэальна вашы прапановы, ці для таго, каб паказаць, што вашы прапановы яны не такія карысныя і без вас можна абысціся?
Ну, цяжка сказаць. Я так зразумеў, што мая прапанова атрымала як бы Пазітыўны адказ, так? Ну, насамрэч, то, пра што я казаў, мы вось робім уже два гады гэтай канферэнцыі мінскага дыялогу, просто...
Давайте агучым. Вы прапанавалі, каб Александр Рыгоровіч наведаў канферэнцыю, якую вы ладзіце.
Так. Але ж я яшчэ звернуў увагу на тое, што мне падаецца вось выключна да Беларусі, ёсць сапраўды такая праблема, калі ў свеце на Беларусь глядзяць праз прызму нейкіх іншых інтарэсаў і карцінаў свету, так? Там рускія глядзяць на нас праз свае адносіны з захадам і разуменне блізкага зарубежжа, як яны гэта так, там на Захадзе шасцяком глядзяць на Беларусь, бачуць Расію, ну і гэтак далей. Хаця Украіна ёсць свае нейкія суверэнныя аб'ектыўныя інтарэсы. І мы ўсе тыя канферэнцыі, які рабілі, яны ўжо выклікалі інтарэс, там, скажам, у Міністэрства замежных справ, і цікавыя звычайна выступы былі, але ж, ну вось, я думаю, што было б неблага, калі б Александр Лукашэнка іх паўдзельнічаў. Так што гэта атрымала разуменне, наколькі я пабачыў. Што тычыцца, скажам, вось, такой рытарычнай палемікі з Ярославам Ромачуком ці з Іосіфам Сярэдзічам. Ну, таксама цяжка сказаць, якія пераследаваліся мэты. Зразумела, па пэўных пытаннях, напэўна, гэта была такая гульня на кантракце, каб паказаць, чаму Александр Лукашэнка не такі, так? З іншага боку, ёсць жа сёння пытанне, вось, скажам, тыя умовы з МВФ, пра які ішла доўга гаворка, так? Там жа робяцца абсалютна канкрэтныя такія ліберальныя крокі, да якіх Ярослав Ромачук той жа заклікаў апошні там 10-15 гадоў, так? І ў гэтай ступені Александр Лукашэнка як бы становіцца на адну глебу з Ромачуком, і напэўна, таксама трэба паказаць, што не ён такі тут адзіны, вось там зварыяцеў ці што, як некаторыя могуць падумаць, але ж, ну і што ёсць такі нейкі фундаментальныя аргументы, згодна з якімі такія крокі трэба рабіць.
Ну што ж, пабачым, ці прыйдзе ён да вас на гэтую канферэнцыю. Ад сябе дадам, што некалі, здаецца, два гады таму Александр Лукашэнка абяцаў наведаць курапаты. Таксама на адказ аднаму з журналістаў. Ну і дагэтуль, здаецца, там ён і не быў. Што ж, мы працягнем размову, літаральна перарвемся на выпуск навінаў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем абмяркоўваць вялікую размову з прэзідэнтам, якая прайшла 3 лютага. Нагадаем, што яна стала рэкорднай па часе, бо цягнулася больш за 7 гадзінаў. Адразу пасля сустрэчы з Александрам Лукашэнкам да нас у студыю прыехаў палітолаг ліберальнага клубу Яўген Прэгерман. Размову з ім працягваюць генеральны прадзюсар Еўрарадыё Віталь Зыблюк ды Павел Свярдлоў. Прывітанне.
Прывітанне яшчэ раз, вяртаемся ў студыю і хацеў бы адразу даць слова Павлу Свярдлову, які адсутнічаў на першай частцы праграмы.
Так, прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Я думаю, што, канешне, эмацыянальны фон гэта адно і гэта вельмі шмат, але трэба пагутарыць пра тое, што па сутнасці прагучала сёння на гэтай самай сустрэчы. Ну, таму пытанне першае да нашага госця ў мяне асабіста, якая была самая, ну, нечаканая заява, якую вы пачулі за гэтыя 7 гадзінаў?
Ну, вось пасля 7 гадзін цяжка ўжо нават узгадаць, якая была самая нечаканая заява, таму што спачатку ты звяртаеш увагу на ўсе заявы, яны ўсе кажуцца цікавымі, потым ужо наступае такі перыяд, калі неяк ўсё ў суме, але ж ўсё ж такі цікава, а апошнія гадзіны ўжо проста было нават крыху так цяжкавата за ўсім сачыць. Так што, ну, я нават
прынцыпе,
не ведаю.
У прынцыпе, нам таксама, але магу сказаць па сабе, што самай нечаканай для мяне заявай, бо я была заява пра тэрмаедаў, да, пра тое, што будзе з гэтым законам. Вось, і, ну, прашу паставіць слова ад першага.
Я считаю, мета аснаванні сегодня дальше раскручивать эту тему и говорить, это не для нашей экономики, это для нашего общества, это не рыночно и так далее и тому подобное. Ну и вообще, давайте договоримся так. Этот декрет работает, наверное, года 2-3. Ну давайте поживем. Если мы уж с вами придем, я и вы, к одному непреклонному выводу, что это анахронизм и он не нужен, мы его отменим.
Адменім дэкрэт пра дармаедства. Як вы думаеце, гэта рэальна?
Я думаю, што гэта не толькі рэальна, гэта адбудзецца. Проста праблема з гэтым дэкрэтам была ў тым, што ён... Вось сёння на прэс-канферэнцыі галоўным аргументам гучала тое, што гэта, зноў ж такі, адсылка к справядлівасці. Як бы гучала, чаму там большая частка людзей падтрымлівае дзяржаўныя расходы там шляхам уплаты падаткаў. Хаця, дарэчы, мы ўсе падтрымліваем, калі ўжо шчыра казаць, таму што галоўныя падаткі мы плацім тады, калі ў краму ідзем. Але ж гэта іншае пытанне. Вось, але ж вось нейкая частка не плаціць гэты там падаходны, напрыклад, свой налог, так, і падатак. Таму як бы не падтрымліваю. Але ж Праблема гэтага падатку ў тым, што з таго, што я ведаю, я як бы там у дэталях за гэтым не сачыў, але ж выглядае так, што тыя сумы грошы, якія дзяржава атрымала, яны ну, фактычна, напэўна, меншыя, чым тыя выдаткі, якія патрэбны дзеля таго, каб адміністраваць гэты закон.
Карацей, крыху ўлады самі расчараваныя ў гэтым законе, і, ну, калі дапускаюць магчымасць яго адмены ў нейкай перспектыве.
Ну, так? Мне падаецца, просто гэта ну, відавочна.
Я от себя хотел бы додать такой момент, что формулёвка, с якой соскочил Лукашенко с этой темы, довольно такая цікавая. Коли не сподобается, отменим. То бок это и не конкретное решение, то есть, что все, отменим, мы переконались, а не працуем. Ти переконались, а працуем, будет... То есть, ну, это так. Означает так, что небыто и подыграл той частцы насельництва, якое хочет, как его отменили, и небыто застался при своим.
Угу. До справедливости Лукашенко апеллевал так само, коли отказывал на пытание депутатки Алены Анисим про смертное покарание. Давайте послухаем так само это кавалочек.
Что касается смертной казни, я не кровожадный. Я подписываю каждый указ по смертной казни. Вы не представляете, что со мной творится. Вы понимаете, когда человека, подонок, не первый раз разрубает на куски или топит женщину в ванне, потом на куски разрубает, куда-то вывозит, прачет и прочее, это же даже не зверь, это хуже.
Ну, мы разумеем зараз, что Александр Лукашенко, не глядячи на то, что человек не крывожерный, все ж таки з'яўляецца прыхільнікам смертнага пакарання, як я мяркую па гэтай цытаце. То бок, ёсць, на яго думку, тыя злачынствы і тыя злачынцы, з якімі па-іншаму нельга, таму што гэта не звер, а нават горш за звера. Тым не менш, ён неяк мімаходам прызнаўся, што гэта ён ініцыяваў кампанію абмеркавання ў грамадстве гэтай тэмы. Як вы думаеце, гэта сведчыць пра тое, што ўсё ж такі ідзе да адмены, да рэферэндума, да вынесення гэтага пытання на плебісцыт, ці ўсё ж такі гэта сведчыць пра тое, што прыпыняемся крыху, да? Лепш усё будзе так, як ёсць.
Ну, па сённяшніх формулёўках ўсё ж такі выглядае так, што мы бліжэй да пэўнага рашэння, чым мы былі раней. І ось асабіста мне падалося, што апошнія фразы, якія ў адказе на гэтае пытанне Александр Лукашэнка сказаў, ось гэта пра абмеркаванне плюс пра той жа рэферэндум, яны неяк так гучалі ўжо больш канкрэтна, чым гэта ўсё было раней. Іншая справа, што ён апеляваў не столькі нават да пытання справедлівасці ось як маральнай катэгорыі, але ж справедлівасці як тое, што яму даручыў народ, калі там тады абраў і калі рэферэндум гэты быў, ён казаў увесь час.
Бо гэта такая таксама справа, ад якой просто так не можа адмовіцца сённяшняя беларуская ўлада. Як і, в прынцыпе, дэкрэт аб дармаедах.
Так, але ж тут яшчэ ёсць важная асаблівасць ось менавіта па смяротнаму пакаранню, яна выходзіць за рамкі, канешне, гэтай конференции, прес-конференции, выходит за рамки питания справедливости, это еще дипломатичный перемовный процесс, ну, конкретно Советом Европы, а лишь больше так широко с Заходом. И тут так само треба разуметь, когда мы все хотели подмены смертного покарания, важно ось, ну, скажем так, разумно рухаться и на треку перемовным. Потому что мне подается шмат, кто там заходних политиков это не разумеет.
Важной темой была так само тема взаимоотносинов с белорусскими соседями и у приватности с Европой. Было до Александра Григоровича питание, чего мы хочем от Европы у наступном годе. Давайте послушаем отказ на его.
Я хочу, чтобы вы наконец-то увидели в Беларуси суверенное и независимое государство. И все вытекающее из этого. Все. Больше я ничего от Запада не хочу.
Как вы думаете, что может означать отказ на это питание восьминовито такие? Что все добро? Что нема больше чего хотеть? Что все на самом початку только? С початку людьми зваться мы хочем у вашем уявлении, и после уже будем размовлять про некие речи, а зараз покуль нема и гэтага?
Ну, з гэтага пункту гледжання можна, напэўна, казаць, што гэта нейкі пачатак. Мне, насамрэч, ось як чалавек, які асноўна займаецца пытаннем міжнародных адносін, падаецца, што ось канкрэтна ў гэтым адказе вельмі шмат ну, правільнага, рацыянальнага і патрэбнага. Таму што, ну, давайце будзем прызнаваць, калі мы нават чуем нейкія такія заявы, як то прагучалі ад міністра замежных справ Літвы некалькі дзён таму, які нават без нейкіх пытанняў проста кажа, што там размаўляе пра нейкі астатак суверэнітэту і гэтак далей. Технічна могуць быць розныя ацэнкі, але ж калі міністр замежных справ так ось адкрыта кажа і нават не сумняецца ў гэтым, то мне падаецца, ну, гэта такі індикатор таго, што ёсць праблема ўспрымання Беларусі як суверэннай краіны ў замежжы і на захадзе.
Мне нават падалося, што Александр Григорьевич крыху пакрыўджаны вось з гэтым успрыманнем.
Ну, я думаю, не толькі ён. Нават я пакрыўдзіўся ў пэўнай ступені, таму што, ну, для мяне гэта было дзіўна.
Ну, я хацеў бы адзначыць, што ўвогуле слова незалежнасць, калі мы пасля атрымаем ужо раздрукоўку гэтай канферэнцыі, я думаю, што будзе адно з лідыруючых такіх, чаго раней не было. І аднолькавы пафас быў у дачыненнях з Расіяй, таксама незалежнасць.
Нават у большай ступені.
Да, я б нават сказаў, што гэта адна з самых асноўных цытат за сённяшні дзень, тое, што незалежнасць даражэй за нафту. І Пуцін гэтага не зразумее. Я быў здзіўлены, што гэта...
Ну, не казаў, дарэчы, толькі Пуцін, а ўвогуле расіяне таксама.
Ну, там згадваўся і Пуцін, там, ну, такая даволі размытая была формулёўка, але цікава, што ён сам гэта зразумеў і цяпер ухапіўся за незалежнасць.
Як... Ну, таксама не новая з'ява ўсё ж такі, трэба значыць.
Ну, так, так. Як вы думаеце, наколькі сапраўды зараз прынцыпова для Лукашэнкі гэта тэма суверэнітэту, ці гэта проста папулісцкая зноў такая гульня, што цяпер мы гуляемся ў суверэнітэт?
Не, я думаю, абсалютна прынцыпова, і яна была прынцыпова і раней, прынамсі пасля таго моманту, калі вось перасталі весціся гаворкі пра тое, што можа быць аб'яднанне, вось такое, калі там, ну, мы ведаем, так, з гісторыі 90-х гадоў, там, як Чубайс, напрыклад, распавядае, што ён там астанавіў працэс аб'яднання і так далей. Вось, заўсёды было прынцыпова. Іншая справа, што мне падаецца, раней мы ў асноўным казалі, што вось гэта проста суадносіцца з такім рацыяналістычным, рэалістычнай патрэбай Александра Лукашэнкі, каб заставацца ў абсалютнай уладзе, мець суверэнітэт. Тут мне падаецца, дадаюцца ўжо некаторыя цікавыя такія рэчы, і ён пра іх пачаў, ну, як мне падаецца, увесь час так ускосна казаць пра тое, што ён хоча ўвайсці ў гісторыю як не і першы, і не апошні прэзідэнт Беларусі, то бок той, пасля каго незалежнасць не скончыцца. І тут больш шырокі стос пытанняў, гэта не проста адносіна з Расіяй ці Захадам, гэта і пытанне эканомікі. І мне падаецца, вось гледзячы на яго, гэта яго ўжо сапраўды так больш, ну, што ли, філасофскі і фундаментальна турбуе.
Ну, калі мы ўжо крануліся тэму ўзаемаадносінаў з Расіяй, дык трэба сказаць, што таксама мне падалося крыўда пэўная ў нейкіх словах прэзідэнта, і добра гэта відаць з часткі яго адказу наконт газавых перамоваў. Давайце таксама дадзім слова галоўнаму герою.
Семашка прыезжает кому-то или Петров Сидоров в Москву, ведуцца переговоры. Нормальное соглашение, вот, надо подписывать. На завтра говорят. Вот так, так показывают. Там не принимают. Так тогда что делать? Вот так выводят наверх на нас.
Нейкая, ну, нейкі канфлікт так быў абазначаны, і шмат Лукашэнка распавядаў пра гэтыя газавыя перамовы, вельмі асабістыя там былі моманты. Ну, што это, як гэта разумець?
Ну, гэта проста такая новая якасць канфлікту, зноў ж такі, мы шмат ужо бачылі рознага кшталту канфліктаў паміж Беларусію і Расіяй. Увогуле, калі мы ўжо кажам больш так паліталагічна, гэта нейкая такая асаблівасць узаемаадносін на постсавецкай прасторы, калі пачынаюцца нейкія недаразуменні на ўзроўнях там ніжэй за прэзідэнцкі ці прэм'ерскі, скажам так, звычайна яны проста там растусоўваюцца ўжо наверсе. Гэта так функцыянуюць нашы вось постсавецкія гэтыя дзяржавы. Але ж мы бачым гэтым разам Лукашэнка выкарыстоўвае слова канітель пайшла, так? І сапраўды гэтая канітель у тым, што вельмі доўга не вырашаюцца пытанні, ён як бы распавядаў чаму і як бы не ўсё так жорстка падавалася, але ж з іншага боку ацэнкі, якія ад яго зыходзяць, таксама ўсё ж такі жорсткія. Калі вось прымаюць такія рашэнні, як па памежным пытанні, памежнай гэтай зоне, і выглядае так, што ніхто з беларусамі там гэта ніяк не абмяркоўваў. Плюс за тое, мне падаецца, што вось асаблівасць гэтага канфлікту ў тым, што ў Расіі сёння ёсць такая канкрэтная лінія на тое, каб дэсакралізаваць беларусаў і Лукашэнка асабіста. Таму што вось гэта баязнь таго, што Лукашэнка апелюе заўсёды да там нейкіх такіх маральных прынцыпаў, да расійскай грамадскасці, і сапраўды гэта быў і, напэўна, яшчэ застаецца такім перамоўным фактарам. Здаецца, што яны хочуць проста выбіць з-пад яго гэтую глебу.
Вельмі цікава, і пра гэта Лукашэнка таксама казаў. Паслухаем.
Ні адзін рускі чалавек, ні адзін расіянін не паверыць нікому ў Расіі. Что белорус, что Лукашенко – это враг России, это чужой, что он на Запад повернулся еще куда-то. Этому не поверят.
Ну и завершающую тему взаимоотносина с Россией, Вось гэтую тэму ўвядзення кантролю на мяжы, да, рэжыму памежнай зоны. Мне здаецца, што Александр Ігоравіч яе скарыстаў вельмі граматна, як ну, нейкі довад, аргумент на карысць таго, што Расія робіць нешта не так, як трэба, і які можа заграць сваю ролю ў газавых перамовах. Вось ён казаў, што адзін міністр, няхай сабе і моцны, адным росчаркам пяра, значыцца, парушыў усе вось гэтыя дамовы, якіх мы дасягнулі. Што, ці можа Расія нам нарэшце даць зніжку на газ за прабачаючыся за гэтае парушэнне дамоваў?
Ну, я не ведаю, наколькі вось менавіта сённяшнія заявы могуць стаць фактарам. Я думаю, што хутчэй ці не хутчэй мы ўсё роўна выйдзем на нейкія тут паразуменні, тым больш што ўжо формулы, што былі, і сёння Александр Лукашэнка іх каментаваў. Я не ведаю, у якім выглядзе канчатковая будзе формула. Але ж ну, тое, што ён сёння казаў, гэта, канешне, хутчэй для ўнутранай аўдыторыі, і гэта я бы падкрэсліў вельмі важна, таму што мне падаецца праблема, якую я бачу, калі я езджу там да, напрыклад, да сябе на малую родзіну ў Віцебс, там ці да жонкі, да родзічу. Шмат хто з беларусаў ўжо не разумее, што ў галаве Лукашэнкі, і гэта, ну, можа быць патэнцыйна вялікай праблемай.
Апошняе пытанне, зусім мала часу у нас засталося. Галоўная выснова, якую вы і мы можам вынесці з сённяшняй размовы.
Ух, я думаю, што галоўная выснова ў тым, што ўлада шукае нейкія новыя ідэі і ў эканамічнай і палітычнай сферах, і ўлада гатовая гэтай ідэі чуць, не ведаюць, і потым так, капіяваць і там рэпрадуцыраваць у такім жа выглядзе, як яны будуць паступаць, але ж гэта ўсё важна з пункту гледжання грамадскай дыскусіі, мне падаецца, сёння магчымасці для яе ўзрастаюць, і трэба імі карыстацца.
Ну што ж, дзякуй вялікі, што адседзелі там 7 гадзін 20 хвілін і яшчэ завіталі да нас у госці. Не будзем вам вас трымаць. Гэта быў палітолаг Яўген Прыгерман, таксама я Віталь Зыблюк і Павел Свердлоў. Да пабачэння.
Да пабачэння.
На Еўрарадыё навіны спорту. Лепшы варатар чэмпіянату Беларусі па футболе Андрэй Клімовіч перайшоў у мінскае «Дынама». 28-гадовы галкіпер у мінулым сезоне абараняў колеры Мінска і сыграў ва ўсіх 36 матчах гэтай каманды, у якіх прапусціў 25 галоў і правёў 20 сухіх гульняў. Азначу, што ў сезонах 2007 і 2008 гадоў Андрэй выступаў за «Дынамаўскі дубль», але тады прабіцца ў аснову не ўдалося. Сталі вядомыя першыя сапернікі хакейнай зборнай Беларусі на маладзёжным чэмпіянаце свету 2018 года у мацнейшым дывізіёне, які пройдзе ў Бафала. У адной групе з беларускай маладзёжкай згуляюць зборныя Швейцарыі і Чэхіі, а таксама каманды, якія зоймуць другое і трэцяе месца на моладзевым чэмпіянаце гэтага года. 48 гадоў спаўняецца 3 студзеня легендарнаму нямецкаму аўтагоншчыку Міхаэлю Шумахеру. За сваю кар'еру Міхаэль 7 разоў станавіўся чэмпіёнам свету Формулы-1, двойчы віцэ-чэмпіёнам і тройчы бронзавым прызёрам. Апошнюю сваю гонку ён правёў на гран-пры Бразіліі ў 2012 годзе. Большую частку сваёй кар'еры ён выступаў за каманду Феррары. У канцы снежня 2013 года на гарналыжным курорце з Шумахерам адбыўся няшчасны выпадак. Спартсмен стукнуўся галавой аб камень, пасля ён быў уведзены ў штучную кому. На сённяшні дзень ён выведзены з гэтага стану, аднак працягвае знаходзіцца пад наглядам лекараў. Шумахер праходзіць пакутлівы працэс аднаўлення. Сям'я гоншчыка адгарадзілася ад журналістаў на яго швейцарскай вілле, якая знаходзіцца пад пільнай аховай. Беларус Ілля Івашка выйшаў у другі раўнд тэніснага турніру ў Аўстраліі з прызавым фондам у 75 тысяч долараў. У першым крузе ён перайграў чэха Яна Сатрала 6-3, 6-4. Яшчэ адзін беларускі тэнісіст Уладзімір Ігнацік прайграў ужо ў стартавым матчы амерыканцу Дэнісу Кудле і пакідае гэты турнір. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум» і працягваем абмяркоўваць вялікую размову з прэзідэнтам, якая сягала абсалютна ў розныя сферы жыцця Беларусі. І традыцыйна было агучана нямала цікавых ды дзіўных фактаў. Натуральна, што некаторыя з іх мы вырашылі праверыць. Перадаю слова Іллі Маліноўскаму.
У пятніцу 3 лютага Александр Лукашэнка праводзіць вялікую размову з прэзідэнтам. На мерапрыемства запрошаныя прадстаўнікі беларускіх і замежных СМІ, палітыкі, грамадскія дзеячы, эксперты, кіраўнік краіны традыцыйна сыплюць цытатамі, якія разу разлятаюцца па сетках. Еўрарадыё правярае некаторыя словы Александра Лукашэнкі, якія выклікаюць падазрэнне. Першае, на што мы звернулі ўвагу, словы пра аптымізацыю ў бліжэйшым утачэнні кіраўніка краіны.
Аптымізацыя как раз, которую мы сегодня проводим и начинаем с себя, прям с президента. Сколько человек работает, как вы думаете, во Дворце независимости? Она из тех троих, кто работает во Дворце независимости.
Глядзім, што куплялі ў палац на сайце тэндэраў. Плошча будынка складае 50 тысяч квадратных метраў, там сотні памяшканняў. Два з іх задумваліся як спальні. Некалькі банкетных залаў, залаў для прыёмаў, прэс-цэнтр, галерея, зімовы сад, 3D-кінатэатр, для якога набылі 500 пар 3D-акуляраў. У палац набылі 137 шафаў для спецвопраткі, 60 гардэробных шафаў, 105 настольных камп'ютараў, 224 телефонныя апараты, 500 камплектаў посуду для супрацоўнікаў, 24 лядоўні, шафы для віна на 96 бутэлек, 6 штук, 19 пылососаў, 11 мыючых пылососаў, 7 трактараў, 3 пагрузчыкі, падводны пылосос для басейна, кустарэзы і бензапіла, выснова. У палацы незалежнасці не можа працаваць толькі 3 асобы. Далей Александр Лукашэнка прыгадвае 11 відаў льгот на дзяцей.
11, если не ошибаюсь, видов льгот для наших детей. По-моему, 11. Я ж сам удивился, когда прочитал информацию про подготовки вот к сегодняшнему разговору.
Проверяем. У Министерства працы и социальной обороны кажется, что Лукашенко имел на увазе 11 видов допомог на детей, а не льгот. На сегодня у Беларуси існуе одноразовая допомога при нараджении первого дитяти, одноразовая допомога при нараджении другого и наступного дитяти, допомога по догляде дитяти во возрасте до 3 годов, компенсацию в связи с нараджением близнят, допомога по догляде за дитем-инвалидом, штомесячная допомога по догляде за дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў, штомесячная дапамога на дзяцей у сям'і, дзе ёсць дзіця-інвалід, дапамога па даглядзе дзіцяці, якое пражывае на тэрыторыі радыяцыйнага забруджвання, дапамога сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў, штомесячная дапамога на дзіця ва ўзросце да 18 гадоў, якое хварэе на ВІЧ, і аднаразовая дапамога жанчынам, якія сталі на ўліку дзяржарганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці. Відавочна, што усе 11 відаў дапамогі не можа атрымаць адна сям'я традыцыйна, адна сям'я карыстаецца двума-трыма выплатамі. Пытанне асобных умоваў крэдытавання для чыноўнікаў на прэс-канферэнцыі кіраўніка дзяржавы ўзняў галоўны рэдактар «Народнай волі» Іосіф Сярэдзіч. Задаючы пытанне Лукашэнку, ён паведаміў, што некаторыя чыноўнікі будуюць дамы ў Драздах на крэдыты пад 4%, на што адразу ж адрэагаваў адзін з прысутных у зале чыноўнікаў. Ён падняўся са свайго месца і адрапартаваў, што беларускія чыноўнікі могуць будаваць жыллё на крэдыты пад 17% і не ніжэй. Правяраем, наколькі такія ўмовы адрозніваюцца ад умоваў для іншых грамадзян краіны. Найбольш крэдытаў насельніцтва выдае Беларусьбанк, у тым ліку кредитов на будаўніцтва жилья. Вот что там отказали.
На данный момент наш банк предоставляет кредиты на строительство для нуждающихся. Ставка по данному кредиту 11,5%. Также могу предложить кредит на строительство на условиях Беларусьбанка. Ставка здесь установлена в размере 20%. Если вы стоите на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, то можете претендовать на кредит для нуждающихся. Если же нет, то кредит могу предложить на условиях банка.
У Беларусьбанку и у інших банках адзначылі, што яны не маюць спецыяльных прапановаў для супрацоўнікаў дзяржаўных структур. Працягваем. Беларусь за 2 гады прыняла ў сябе 170 тысяч украінцаў. Такую лічбу агучвае Александр Лукашэнка падчас сваёй вялікай размовы 3 лютага. Ці сапраўды гэта так? Па ўдакладненні Еўрарадыё звяртаецца да начальніка Дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі Мусырбе Алексея Бегуна, які адказвае так.
Цифра 17 тысяч. По состоянию на 1 ноября. Принято решение о получении разрешения на постоянное проживание 2732. Из них 500 человек воспользовались льготой по указу 420. То есть это вновь прибывшие.
То бок, першапачаткова была лічба 160 тысяч украинцев, але, як говорить Алексей Бягун, яны увесь час ездять, там офіцыйна цяпер колькасць бежанцаў меншая, амаль у 10 разоў. Ну і на завершэнне. Падчас вялікай размовы з прэзідэнтам Александр Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі за мінулы год створана 74 тысячы новых працоўных месцаў.
За прошлый год, просто я силой довёл заданне 50 тысяч рабочых мест, хоць умри, но создай трудоустрой 74 тысячы на сентябрь, да? Но по году, может, даже больше. Было создано. Да, говорят, там где-то на старых производствах чего-то, первый год это можно там где-то что-то смышковать, а второй год как 50 тысяч будешь давать? Хотя я не думаю, что кто-то там приписками в этом плане занимается. Может, где-то что-то есть, но все-таки этот процесс пошел.
Мы высветлілі, хто займаецца прыпіскамі, а хто не. Статыстыку па працаўладкаванні збірае Белстат. З яго сайта даведваемся. Дадатковых працоўных месцаў за 16 год уведзена 31 402, то бок у 2,5 разы менш за 74 тысячы, якімі пахваліўся Александр Лукашэнка. Што да агульнай сітуацыі з працаўладкаваннем, дык за мінулы год, а параўноўваем мы 15 і 16 годы, колькасць занятых у беларускай эканоміцы скарацілася амаль на 90 тысяч. Адкуль узялася гэтая лічба? 74 тысячы. звязку з занятасцю беларусаў яна ў 2016 годзе згадваецца толькі аднойчы. За першыя паўгоддзі ў Беларусі менавіта на 74 тысячы чалавек звольнена больш, чым прынята на працу. Ілля Мліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А больш з вялікай размовы з прэзідэнтам запрашаю чытаць на еўрарадыё.фм. У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Як будзе выглядаць басовішча ў гэтым годзе? Пра гэта і да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю у ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. У славутага фестывалю маладой беларускай музыкі «Басовішча», які праходзіць штолета ў польскім мястэчку гарадок, змяніліся арганізатары. Нядаўна старшынёй беларускай асацыяцыі студэнтаў у Польшы стаў Пётр Станкевіч. Ён змяніў на пасадзе Ганну Пякарскую, якая ладзіла фестываль цягам апошніх гадоў. Новае кіраўніцтва абяцае, што кардынальных змен сёлета чакаць не варта. Галоўная ўвага будзе надавацца беларускім гуртам, кажа адна з новых арганізатарак фестывалю Лідія Пякарская.
Вядома, будуць беларускія гурты, і таксама хочам гаварыць з гуртамі, якіх яшчэ не было да гэтай пары на басовішча. Хочам, так як штогод, адчыняцца на іншыя краіны і на іншыя гурты. Но, напэўна, на беларускія гурты мы не зачыняемся, бо гэта надалей найважнейшая справа.
Канцэпцыя фэсту будзе захоўвацца. У дзень і ўвечары на сцэне басовішча будуць граць жывыя каманды, а ўначы на автапаці беларускія дыджэі. На басах варта чакаць не толькі конкурс маладых выканаўцаў, але і маладыя гурты, якія ведаюць у Беларусі, але пакуль пра іх не чуваць у Польшы, кажа Лідія. Пра новага кіраўніка БАС Пётра Станкевіча вядома, што ён апошнія два гады быў у тройцы галоўных арганізатараў басовішча. Па словах Пякарскай, прыход Пятра станоўча паўплывае на якасць фестывалю. У плане тэхнічным ён падымецца на новы ўзровень. Гурт «Джей Морс» размясціў у інтэрнэце рэкламу свайго мінскага канцэрта 14 лютага на 10 мовах краін, грамадзяне якіх з 12 числа могуць прыехаць у Беларусь без віз. Ад еўрапейскіх моваў да кітайскай ды арабскай. Лідар гурта Владзімір Пугач лічыць бязвізавы рэжым адной з найлепшых навін за апошні час і разлічвае на прыток прыхільнікаў з-за мяжы. 14 лютага «Джей Морс» прадставіць у «Прайм Хол» праграму «Блізка» свае самыя цёплыя і рамантычныя песні. І яшчэ магілёўскі гурт «Нізкіс» прадстаўляе на Еўрарадыё сінгл «Здесь», які ўводзіў новы альбом каманды. Музыкі кажуць, што песні яны збіраюцца натхніць людзей прачнуцца ад зімовай спячкі і рыхтавацца да вясны, бо яна пра светлы сум, пра пошук цяпла нават у абсалютным холадзе і пра надзею. Па словах бубнача Дмітрыя Халяўкіна, новы альбом «Нізкіс» будзе прэзентаваны ўжо гэтай вясной.
Сам альбом, ну, наверное, более какой-то позитивный, более разноплановый, ну и в чём-то, наверное, почерк будет узнаваем, но это не будет вторая лирика, то есть отличия будут заметны. В плане, ну, стиля, наверное, не баллады, но что-то такое более лайтовое.
Концертная презентация «Здесь», а так само інших песень з нового альбома «Нізкіс» отбудется так само 14 лютого у столичном клубе «Бруге». Это было то, о чем живе шоу-бизнес-свет. Заставайтесь с Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца цягам апошняй гадзіны. Для вас працавала інфармацыйная рэдакцыя «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».